Joliba Jabaranin filɛbaaw, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli b'aw ye ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na. Min ye Joliba FM fiɲɛsuru sira fɛ, min ye Bamakɔ kɔnɔ, Segu, Sikaso, Kucala, Mopti, Gawo fo Tɔnbɔkutu, an ka foli b'aw ye. Ani nin waati in na fɛn fɛn fana bɛ se k'an lajɛ nin waati in na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ, min ye Joliba FM ani Joliba TV News ye, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Foli b'aw ye kokura ka yira la k'a fɔ nin y'aw ka jɛmukan waati selen ye. Jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi a balimakɛ Musa Tɛnbɛlɛ fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan. O siratigɛ kɔ i n'a fɔ laadala ko an bɛ maa wele walasa ka na an ka nin plateau in kan kɛnɛ ninnu kan walasa an ka se ka kuma jamana ko kan. Donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera mɔgɔ ma an bɛ se k'a fɔ tuguni o tɛ maa dogolen surtout n'i ye jateminɛ jamana yɛrɛ kunkanko kan min ye politikisɛni kan o tɛ maa dogolen sabula wulikajɔ caman kɛ min ye walasa jamana o ka se ka basigi kelenya sɔrɔ cogo min ye Mokhtar Usman Sy ye donc ani ale de bɛna jɛ nin waati in na walasa ka se ka masala. Masalaw tɛna boli dɔwɛrɛ kan i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min k'a fɔ nin waati in na kalanta o tun kan ka kɛ le 1er octobre nka an y'a ye 24 heures après an y'a ye ministre bɔra tuguni ka yira k'a fɔ ko min ye kalanta ye k'o tɛna se ka kɛ ko donc ko bilala novembre kalo tile 4 n'an n'Ala sɔnna an da bɛna don o kɔnɔna na n'an bɔra o la n'Ala sɔnna nin waati in na bɛɛ b'a kalama k'a fɔ politikimɔgɔw maa 11 n'o de fɔ jamana kɔnɔ an tɛ se ka sigi k'a fɔ politiki kuma ko tɛ fɔ ko politiki mɔgɔw k'olu ka kuma tɛ fɔ jamana in kɔnɔ donc maa 11 olu bɛ bɛrɛ la ka kɛ ni politiki baara ye an bɛ se k'a kan politiki baara ko sabula o ye ɲɔgɔn ye kɛ o tɔɲɔgɔn dɔ fɛ ka kɛ ni jamana kun ye sariya dɔ ta ka fɔ politiki baara olu ka ɲɔngiri donc olu maa 11 hali bi olu bɛ bolola hali n'a y'a sɔrɔ an y'a ye maa caman wulikajɔ caman kɛra walasa fiɲɛ bɔda o ka se ka di u ma cogo di nka hali bi maa 11 olu bɛ bɛrɛ la n'ala sɔnna da bɛna don o la n'an bɔra o la nin waati in na fana an bɛ taa min na an y'a ye nin waati in fana na k'a fɔ ko min ye francophonie ye o kɔni o ouverture kɛra n'a y'a sɔrɔ président caman kɔni bɛ yen minnu ma taa a la surtout kɛrɛnkɛrɛn an bɛ kuma an ta kan mali kɔni ma taa sabula olu ka sariyaw la ko ni fanga dalagira cogo dɔ la i bɛ bɔ institution kɔnɔna na mais recommandation kɔnɔ an y'a ye o y'a ɲini k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ ka kɛ walasa min ye ordre constitutionnel ye ko mali ka se ka sigi o kɔnɔ. Teliyala an da bɛna dɔw la an bɛ taa laban ni min ye o fana ye lakana ye sabula bi min bɛ jamanadenw bɛɛ kun kan bɛɛ b'a dɔn o ye lakanako ye n'ala sɔnna ni waati kɔni ma koron an ka da don lakana na nin waati in na walasa ka se ka walawalali k'aw ye. Mokhtar an tɛna ko mɛn dakirindala i ni su.
An b'a ni su Musa.
An y'i wele i ka ci bila ka na an jaabi.
Kosɛbɛ.
O diyara n ye dakuruɲɛ fɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma nin waati in na.
Musa n b'i fo ka n lamɛnbaga n'a lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo. Dante foli mun na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan fɛnfɛn sɔgɔlen bɛ an ka jɛmukan in na bi ka bɛɛlajɛlen fo Joliba TV baarakɛlaw yɛrɛ ani jamana kɔnɔden bɛɛlajɛlen vraiment n ka foli bɛ u ye Dante foli mun na k'a fɔ ko nisɔndiyalenba de bɛ yan bi ka na masala jamana kunkankow la i y'a fɔ cogo min laɲini ye vraiment jamana ka se ka basigi degun fɛnfɛn b'an kan jamana in kɔnɔ a bɛɛ ka se ka bɔ an kan walasa an ka se k'an ɲɛsin jamana ɲɛtaa ma.
Ok d'accord an ka se k'an ɲɛsin jamana ɲɛtaa ma an bɔra k'a fɔ nin waati in na i n'a fɔ introduction na babu fɔlɔ an y'a jira k'a fɔ min ye école ta ye o tun kan ka taa n fɔra ko 1er octobre ko kalan bɛ taa an y'a ye yanni o cɛ dɔgɔkun kelen ka kɔɲɛ an y'a ye Niger tun ye note dɔ bɔ ka yira k'a fɔ olu ka kalanta ko a fɔra waati min ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a bila novembre kalo la an y'a ye o note tun sirikirila an y'a ye ministère yɛrɛ bɔra ka demanti k'a fɔ nin kuma min bɛ k'a fɔ ko mali kalanta bɛna bɔ ma ko tiɲɛ t'a la min ye dati fɔlen ye ko mali ta o bɛ maintenir don wa kalanta bɛ kɛ o cɛ. An y'a ye denmansaw bɛ boliboli kɛ walasa kalanko denmisɛnninw ka kalantako bɛ se ka sabati cogo min ka kɛ ni jamana yɛrɛ n'a ka gɛlɛya ye i n'a fɔ cogo min an y'a ye i n'a fɔ sini kalan bɛ ta bi ministre bɔra flash special dɔ la ka fɔ kalanta min tun fɔra ko o tɛna se ka bɔ ko o bilala novembre kalo la wa caman y'i ta fɔ i n'a fɔ laadalaka dɔ y'a jira k'a fɔ vraiment nin décision in ko olu ma se k'a faamu parce que normalement ministre. Service technique kan ka se k'a bolo visiter kan ka se ka kɛ ni jamana yɛrɛ bɛ lahala min na puisque gouvernement yɛrɛ ye catastrophe naturelle déclarer ka ban donc ko nin données bɛɛ tun kan ka sɔrɔ u bolo au moins hali n'a tun kan ka bɔ a ma dɔgɔkun kelen ka kɔɲɛ u tun kan ka se k'a fɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw tun ka se ka i ta ni bila dɔɔni ko la bon an y'a ye ka taa politique mɔgɔ dɔ la Isa Kandjim yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko vraiment nin ko minnu kɛra ale kɔni t'a ta dogo ale b'a fɔ ko jamanadenw yɛrɛ de ma bonya nin ko in na e yɛrɛ ni ko in kɛ ye cogo di? Est-ce que an bɛ se ka fɔ ni ko min kɛra bi bi in na, ni an k'an b'a ta k'a lajɛ, est-ce que an tɛ se ka fɔ jalaki dɔɔni kan ka ta bi ka marabagaw sɛgɛrɛ ka kɛɲɛ ni nin décision ninnu
ye? Ɲininkali diyara n ye. K'i ka kuma jaabi, nin baara in i y'a ɲɛfɔ cogo min, i yɛrɛ ye dalilu fɛn fɛn fɔ nin ye, ko minnu kɛra a kɔnɔna la, vraiment an bɛ se k'a fɔ bi, fili yera a baara la. Fili tɛ problème ye, mais ka to fili kɔnɔ, o de ka gɛlɛn. Pour que ka a faamu kosɛbɛ, hali manaw k'a faamu, kalanko ye jamana sigiyɔrɔba dɔ de. N'i y'a mɛn jamana bɛ taa ɲɛ, n'i y'a ye sifinw bɛ taa ɲɛ, fo kalan ka sabati jamana kɔnɔ. O bɛ sabati cogo di? Fo ɲɛmɔgɔw ka baara dɔw kɛ, baara ɲɛbila dɔw kɛ, minnu b'a to sifinlakaw bɛ se ka kalan kɛ kondisɔn ɲɛnɛmaw kɔnɔ. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ jateminɛ kɛ. I tun b'a faamu ko ɲinan kalanta in gɛlɛya bɛ don a la, wajibi. K'a d'a kan, an ka ɲinan jiko. Jiko gɛlɛyara dɔɔni. An ye funtɛni kuma, an ye duwawu caman kɛ, an ka Ala ka an sɔn ji la. An ye ji sɔrɔ. An b'a fɔ alhamdulilayi. Mais an bɛ se k'a fɔ fana ji sɔrɔla fo ka caya. A nana ni tiɲɛni ye. Ekɔliso caman bɛ yen, ji bɛ minnu kɔnɔ, kalan tɛ se ka taa kɛ yen. O tɛmɛnen kɔfɛ, problème dɔw yɛrɛ tun bɛ ekɔliso yɛrɛ kɔnɔna la, ekɔliso acteurs yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. N'o ye ɲɛmɔgɔ ye, ani syndicats, ani parents d'élèves. Kuma caman furugufurugu b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Syndicats dɔw yɛrɛ bɔra ka kuma caman fɔ. An y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ, école privée dɔw fana bɛ yen, minnu ka wariko fana gulonnen don. Donc n'i ye o problème ninnu bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan, an bɛ se k'a fɔ ko o bɛ na ni degun ye kalanta fan fɛ, parce que kalan ka ta o dɔrɔn tɛ o. Kalan bɛ ta ni baara dɔw de ye. Olu baaraw n'olu ma dafa, kalan tɛ se ka ta. Ni kalan taara, a bɛ fɔ k'a taara, mais en réalité a bɛ continuer san bɛɛ de. Donc a bɛ na ni problème de ye. Problème de bɛ fara problème kan. Donc ɲɛmɔgɔw tun kan ka mun kɛ, o ye ka nin ko ninnu jateminɛ k'a sɔrɔ bi ma se. Mara ye ɲɛsigi de ye. N bɛ fɛn dɔw prévoir. Mara y'o de ye. K'a fɔ ko bon, ni n bɛ fɛ n ka baara ka ɲɛ n bolo, n kan ka mun kɛ, n kan ka mun kɛ. N'i y'a jateminɛ, minnu yɛrɛ kan ka école baara kɛ, problème b'olu ni ɲɔgɔn cɛ. Problème bɛ jamana ɲɛmɔgɔw n'olu ni ɲɔgɔn cɛ. Minnu yɛrɛ kan ka taa école la, u tɛna se ka taa école la, parce que ji bɛ école fan bɛɛ. École dɔ tɛ se ka ta ka dɔ to. O baara ka gɛlɛn. Donc n'i y'o jateminɛ, école privée dɔw fana bɛ yen, olu ka ca bi, minnu ka nafolo bɛ état la. Donc o fana, n'i y'o fana jateminɛ, donc o fana ye gɛlɛya de ka fara gɛlɛya kan. Donc école ta tun tɛ se ka ɲɛ. Donc ɲɛmɔgɔw tun kan k'o dɔn kabiri bi ma se, k'a fɔ ko bon, nin kama, an bɛ rentrer reporter. Problème kelen b'an ka jamana kɔnɔ, o ma daminɛ bi. Il faut que vraiment an ka se k'an ɲɛsin o ko in ma ka anticipation. Nazaraw b'a fɔ o ma anticipation. Ka ko kunbɛn. An b'a to de ko ka se, ko ka kɛ pour que ka solution ɲini a la. Diriger c'est prévoir vraiment. Gouverner c'est prévoir. C'est-à-dire an k'a jateminɛ.
Mara ye ɲɛsigi de ye.
Ɲɛsigi de bɛ kɛ. Parce que nin nana ni mɔgɔ caman jigilatigɛ ye. Jigilatigɛ ye mɔgɔ caman ma. Émission dɔ la ne y'a fɔ dimanche, école mun kan ka ta mardi. Dimanche ne y'a fɔ n'u ka jateminɛ. Kuranko ka gɛlɛn mɔgɔw kan. Jiko bɛ ekɔliw kɔnɔ. Ekɔli caman bɛ yen mɔgɔw tɛ se ka don yɛrɛ. Dɔw yɛrɛ bɛ kurun de ta ka tɛmɛ ka taa batimanw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon, ekɔli tɛ se ka ta o cogoya la. Ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ dɔ lajɛ, u bɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔw ye, mɔgɔw bɛ mun faamu. Mun ka gɛlɛn nin sugu la, i k'i jɛya. Mɔgɔw k'a faamu, e ɲɛmɔgɔ ye, nin degun de bɛ e kan. An bɛɛ b'a dɔn minisiri nɔ tɛ k'a fɔ ko ji nana o. Bon, an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya minnu bɛ éducation na, a ma daminɛ ni nin minisiri ye o. A ma daminɛ ni hali transition ye o. Gɛlɛya caman bɛ éducation kɔnɔ. An bɛɛ b'a dɔn pour que ka se k'a régler problème. Mais ni mi jɛya mɔgɔw ye ka a ɲɛ a jira mɔgɔw la ko bon vraiment e bɛ fɛ ka nin ko in ɲɛnabɔ nin ko in taara k'e yɛrɛ bolo dan bon vraiment an b'a lajɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigi an ka kuma dɔ ɲɛfɔ aw hakilina ye mun ye syndicats filɛ nin ye parents de reveux filɛ nin ye wari bɛ mɔgɔ minnu ka wari bɛ état la olu filɛ nin ye an bɛɛ ka sigi bon école ko in an b'a kɛ cogo min parce que mun ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye denmisɛnninw de ye école bɛ sigi minnu kama olu ka intérêt de bɛ la ka tɛmɛ état ka intérêt kan ka tɛmɛ syndicats ka intérêt kan ka tɛmɛ parents de reveux ka intérêt kan élèves yɛrɛ ka intérêt de bɛ la olu ka intérêt ye mun ye kalanyɔrɔ ka se ka kɛ u ye sigida ka se ka saniya ka sabati k'a fɔ ko bɛɛ ka na bɛɛ ka école ka taa bon n'a a fɔra ko bɛɛ b'i ka côté la bɛɛ bɛ fɛ k'a fɔ ale de ta ye tiɲɛ ye baara bɛ gɛlɛya donc pour moi vraiment nin baara in fiɲɛ yera la mais a bɛ fɔ cogo min il n'est jamais trop tard
minna dɔ jiginna
minna dɔ jiginna a ma bɔ baara bɛ se ka kɛ u ka vraiment pour que a ka ɲɛnabɔ u ka na ni bɛn ye école kɔnɔna la école kɔnɔna tɛ élèves dɔrɔn ye syndicats dialogue ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka fɔ ka bɛn kɛ
parce que puisque ministre ka rencontre laban in na syndicats y'a boycotté tout matin
voilà bon o fana man ɲi c'est à dire an ka jamana ye jamana kɔrɔba de ye a bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ fɛn dɔw tun bɛ bɛn mais sisan vraiment ne kɔni dusu bɛ kasi k'a fɔ ko mali la mɔgɔ bɛ ban ka sigi ka kuma a ka gɛlɛn fɔ ka bɛn sigikafɔ ye damu ye o bɛ anw fɛ yen yan an faw n'an baw y'o de d'an ma an ka kan ka baara kɛ ni o de ye bon n'a fɔra ko o bɛ gɛlɛya bi bi in na anw fɛ yen vraiment a kɔni man di ne ye donc pour que a ka ɲɛnabɔ syndicats ministre u ka sigi fɛn fɛn bɛ école kɔnɔna la acteurs bɛɛ u ka sigi u ka kuma mun bɛ ɲɛ o ka ɲɛ mun tɛ ɲɛ fana o ka fɔ bɛɛ ka jɛ dɔ kɔ an ka se ka ɲɔgɔn faamu intérêt ye jɔn ye élèves an kɔni anw politique mɔgɔw anw ka baara bɛ ta ka ɲɛsin o de ma jamana intérêt ye mun ye ekɔlidenw ka kalan fɛn o fɛn ka kan ka kɛ pour que ekɔlidenw ka kalan o ka kɛ an bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ waati min kɔnɔ a ka gɛlɛn bi bɛɛ ka effort kɛ bɛɛ k'i cɛsiri bɛɛ ka jɛ dɔ kɔ pour que an ka ɲɔgɔn sɔrɔ l'objectif laɲini ye mun ye école ka se ka ta mɔgɔw ka se ka lafiya écolidenw ka se ka t'u ka kalan kɛ
mais est ce que n'o kɛra mutaru ka bɔ o kuma kɔnɔ est ce que bi bi na hali novembre kalo tile naani min fɔra bi bi na n'i ye jateminɛ kɛ déjà an ye dɔgɔkun kelen an bɛ donna filanan kɔnɔ pratiquement a sera ka ban est ce que an bɛ ka taa ni tendance min ye san dun ma jɔ fɔlɔ mɔgɔw de bɛ ekɔliso na min sinistrelen don est ce que bi bi na hali le 4 est ce que bi an bɛ se ka fɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ekɔli ta
bon olu de ye ɲɛmɔgɔw ye ɲɛmɔgɔw de y'a décidé k'u b'a kɛ le 4 an bɛ se ka fɔ an kɔni ta ye appréciation de ye olu de b'a baara la olu de b'a dɔn fiɲɛ minnu b'a la mɔgɔ si ma u imposer u k'a fɔ u k'a kɛ le 4 ye
o ye le premier fois mɔgɔ ma imposer
o bɔra a ma
les circonstances aussi
voilà maintenant circonstances ninnu jateminɛtɔ i b'a sɔrɔ u kan ka jateminɛ sisan waati min b'a to degun fɛn fɛn bɛ yan o degun bɛɛ bɛna wuli ou en tout cas hali n'a bɛɛ ma se ka wuli fɛɛrɛ bɛ tigɛ k'a fɔ ko bon bɛn kɛra fɛn dɔ kan baara bɛ se ka daminɛ n'o ye parce que n'a tɛmɛna nin fana kan o ye san talen ye dɛ n'a tɛmɛna nin kan o ye san talen ye donc o fana bɛna na ni retard wɛrɛ de ye donc pour moi fɛn fɛn bɛ se ka kɛ yanni le 4 cɛ n'u b'a dɔn le 4 tɛ sɔrɔ u ka bɔ depuis sisan u k'a fɔ ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye dɛ n'u b'a dɔn le 4 tɛ sɔrɔ u ka bɔ u k'a fɔ depuis sisan o la ne b'a fɔ redevabilité ka gɛlɛn ka kɔsegin ka ɲɛfɔli kɛ i bɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔ ye a tɛ bɛn a ma a bɛ digi a la mais le fait que i y'a fɔ a ye k'a sɔrɔ a bɛ sentiment dɔ la o b'a tɔ nɔgɔya k'a sɔrɔ o ka fisa ni k'a to fo a don ka se oubien a veille ka flash spécial kɛ tuguni k'a fɔ ko vraiment nin bɛ yen o bɛna na ni degun ye tuguni an kana ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ parce que denmisɛnninw bɛ so degunba de don parents ma parents bɛ baara la ka denmisɛnninw ka ɲɛtaga de jateminɛ. Bon n'i y'a jateminɛ denmisɛnninw bɛ so école ta ni dɔw farala kan tuguni a bɛna kɛ degun ye mɔgɔw kan. Donc caman tun y'i préparé, caman tun taara baaraw kɛ ka juruw ta ka baara caman kɛ pour que école ta ka se ka bɛn ni le premier. Bɛɛ b'a dɔn jamana ka gɛlɛn cogo min bi. Bon n'a fɔra ko o bɛ repousser tuguni o fana ye ko wɛrɛ de. Donc vraiment u k'a jateminɛ souveraineté ye nin bɛɛ de ye. Ka baara dɔw labɛn ka fɔ ko bon an ka denmisɛnninw bɛ taa école la nin don ka se ka taa école la nin don fɛɛrɛ ka tigɛ u ka taa école la nin don.
Okay.
N'o ma kɛ dɔrɔn Musa a bɛ kɛ problème ye.
A bɛ kɛ problème ye. I bɔra ka fɔ a bɛ kɛ problème an bɛ Ala deli ka fɔ nin ko in bɛɛ ka se ka sinsin ka bɛn n'a ye. An bɛ taa an ka babu filanan na teliyala sabula waati bɛ ka taa. An bɔra ka fɔ politique mɔgɔ mɔgɔ 11 ka se olu kɔni minɛna ka bila don bɛrɛ la. M'a fɔ ko o minɛna ko wɛrɛ ko parce que ko jamana ye sariya dɔ ta sariya min bɛ politique mɔgɔw ka baara sonsori. Bon mɔgɔ fana caman b'i yɛrɛ ɲininka ko ni mɔgɔ 11 minɛna c'est vrai que siège bɛ ninnu mɔgɔ kelen o kelen bolo nka u ye siège kɔnɔnaw to yen ka na o tɔɲɔgɔn dɔ de fana ka so kɔnɔ walasa ka ɲɔgɔnyew kɛ wala gafe minnu b'u bolo gafew bɛ se ka olu yɛrɛ ka fɔ la gafew bɛ se ka valide cogo min. C'est à dire comme jɛkulu sigira nka gafe dɔw bɛ yen minnu ka kan ka jɛkulu sariyaw ni a sinsinniw kɛ o baaraw tun bɛ senna maa 11 olu kɔni minɛna o minɛna ka don bɛrɛ la bi an y'a ye tracassion kɛra o conseil islamique ɲɛmaa yɛrɛ bɔra mais Cheikh Madani a y'a yira k'a fɔ ale kun bilala walasa ka da ɲuman don a la a y'a seko kɛ nka maa 11 hali bi o bɛ kaso la an y'a ye liberté provisoire yɛrɛ kun dir'u ma juge d'instruction fɛ procureur y'a ka pourvoir bila hali bi o b'a la mais est-ce que an tɛ se ka fɔ bi bi na politiki baara yɛrɛ gɛlɛyara nin camancɛ fanga in kɔnɔ.
Kosɛbɛ politiki baara gɛlɛyara kosɛbɛ a gɛlɛyara fo k'a dama tɛmɛ an minnu yɛrɛ ye politiki mɔgɔw ye an bɛ se k'o sɛbɛntiya k'a fɔ ko a baara ma nɔgɔn bi bi na o tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ fana ko mɔgɔ 11 minnu minɛnen don vraiment yanni n ka don kuma kɔnɔna la k'a f'u ye vraiment ka n ka dɛmɛ ani hakilina vraiment k'a lase u ma k'a f'u ye k'an hakili b'u la k'a f'u ye ko u ye ko mun kɛ vraiment a tun bɛ se ka an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fɛn fɛn bɛ politiki kɛnɛ kan donc o dɔrɔn kama k'an ka solidarité exprimer u ye k'a f'u ye fana ko u tɛna to ko an tɛ n'a to an tɛ n'u to yen an bɛna to u kɔ fo ka taa fɔ ko sariya fɔra nin ko in na mun ka gɛlɛn nin ko in na c'est que politiki mɔgɔ jamana tɛ se ka taa politiki mɔgɔ kɔ il faut k'an ka o fɔ k'o bɛn mɔgɔ caman b'a fɔ politiki mɔgɔw de nɔ ye Mali degun ye bi politiki mɔgɔw de b'a la. Ne bolo Mali degun an bɛɛ lajɛlen nɔ b'a la politiki mɔgɔ dɔ b'olu fan fɛ dɔ bɛ population yɛrɛ fan fɛ dɔ bɛ hali sɔrasiw yɛrɛ fan fɛ bɛɛ lajɛlen de don jamana ye kelen de ye an bɛɛ ye mɔgɔ kelen de ye donc n'i y'a ye an bɛ degun kɔnɔ bi an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka bɔ a kɔnɔ cogo min maintenant o baara kɔnɔna la président yɛrɛ de y'a fɔ ko rassemblement. An ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a ye ko dɔw parce que u y'u hakilina fɔ jamana ko la parce que u bɛnnen tɛ ni transition ka politiki kɛcogo ye parce que jamana bɛ ka mara cogo min olu ma bɛn n'o ye u b'u hakilina ta fɔ ko u bɛ gɛlɛya sɔrɔ o kɔnɔna la bon n'o kɛra rassemblement ka gɛlɛn faraɲɔgɔnkan bɛ gɛlɛya o la parce que dɔw b'a fɔ u ni tɔw tɛ kelen ye pour que fɛn ka n'i sɔrɔ f'i k'a fɔ fɛn fɛn mana kɛ o ka ɲi mais n'i ko ko fɛn min ma ɲi dɔrɔn fɛn bɛ se k'i sɔrɔ donc pour moi vraiment an ka kan k'o dabila jamana kɔnɔ bi bonya karama bɛn limiti ka kan ka kɛ mun ye o ye Mali de ye i kɛra politiki mɔgɔ ye o i kɛra sɔrasi ye o. I kɛra population ye société civile i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye limite ka kan ka kɛ yɔrɔ min o ye Mali de ye i man kan Mali janfa foyi la n'i ye Mali janfa k'i ye sariya sɔsɔ o bɛ ni sariya cɛ mais ni hakilina ye mun ye Maliko la hali n'a tɛ bɛn ni Mali taabolo ye bi i ka kan ka se k'a fɔ parce que i ye Maliyɛn den de ye. mɔgɔ si man ka minɛ ou bien mɔgɔ si man ka jɔrɔ minɛniko la ko parce que i ye hakilinata fɔ Mali kan tant que a tɛ sariya sɔsɔ tant que i yɛrɛ bɛ baara min na i b'a dɔn jamanajɔ baara de don i tɛ k'a fɔ pour que ka jamana déstabiliser i tɛ k'a fɔ pour que ka na ni fiɲɛ ye jamana kɔnɔ i bɛ k'a fɔ parce que i ɲɛ bɛ ko dɔ la a bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛ t'o la i b'i hakilinata fɔ pour moi vraiment baara kan ka kɛ ten de mais ni mɔgɔ tan ni kelen minɛnen filɛ nin ye a bɛɛ bɛ se ka na ni dɔ ye jamana ko la
surtout ministre kɔrɔw b'o la
ministre kɔrɔw b'a la président des partis b'a la nin fɛn fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamanajɔ la nin bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ maliko la mais bi bi in na fɛn min filɛ nin ka k'u la nin ye a bɛna caman décourager caman yɛrɛ bɛna a bɛ se ka kɛ yɛrɛ u b'a fɔ u b'u dabɔ jamana ko la objectif tɛ o ye o objectif ye mun ye président yɛrɛ de y'a fɔ ne m'a fɔ rassemblement fara ɲɔgɔn kan
mais n'i y'o ta Mukhtar est-ce que bi an tɛ se k'a fɔ bi liberté de restreindre lo jamana kɔnɔ parce que i bɔra k'a fɔ ni mɔgɔ tan ni kelen dɔrɔn tɛ an y'a ye Etienne Fa Kaba
bien sûr
publication de livre o filɛ ni bi kaso la
bien sûr
Ben Le Cerveau qui était un soutien o ye kaso kɛ Ras Bach o bɛ kaso la Clément o bɛ kaso la Buba y'a kɛ min ye Kadɛrɛ n'u bɛɛ kasow kɛ ka kɛɲɛ ko parce que o ye hakilina dɔ de fɔ min i n'a fɔ a bɛ kalifiye cogo di ko crédit atteinte au crédit de l'état ou bien offense au chef de l'état bon nin bɛɛ bɛ ka kɛ est ce que bi bi na bi a tɛ se k'a fɔ ko liberté yɛrɛ de bi restreindre don ka kɛɲɛ ni nin fanga ɲɛ c'est à dire fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ quoi
fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ n y'o de fɔ o de la an bɛ segin k'a fɔ o taabolo in de man ɲi parce que o taabolo in de bɛ taa o de b'a to faraɲɔgɔnkan bɛ gɛlɛya jamana kɔnɔ c'est à dire bi bi na i hakilina ye mun ye n'i tɛ se k'a fɔ i miirina ye mun ye n'i tɛ se k'o ɲɛfɔ i bɛ i yɛrɛ minɛ de minnu bɛ kariya k'a fɔ olu b'a fɔ u bɛ minɛ minnu bɛ siran ou bien minnu b'a préférer ka taa kɔfɛ pour que u kana problème sɔrɔ olu bɛ taa kɔfɛ o bɛɛ ye perte de ye Mali ma donc liberté ko in vraiment an k'a lajɛ an b'a fɔ sariya ka sɔsɔ dɛ an b'a fɔ jamana ka buruja dɛ an b'a fɔ jamana fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ jamana ɲɛta ni jamana kɛcogo an b'a fɔ ko olu bɛɛ ka remet en cause dɛ mais hakilina ye mun ye jamana ko la hali ni mɔgɔ ma bɛnni mɔgɔ min ni autorité bɛnnen tɛ jamana taabolo la u ka se k'a fɔ o de ka ɲi o tɛ foyi bɔ jamana taabolo la mɛ u k'a fɔ n'an bɛ rassemblement nɔfɛ n'an bɛ ɲɛtaga nɔfɛ malien o malien i kɛra autorité de la transition fɛ o i ma kɛ autorité de la transition fɛ o i kɛra Asimi fɛ i ma kɛ Asimi fɛ mun b'i kun n'i kan cɛ maliko la i ka kan ka se k'a fɔ bonya ni karama kɔnɔ maintenant anw m'a fɔ constitution de y'a fɔ Mali bɛ constitution mun kɔnɔ bi 4ème république constitution c'est très clair la liberté est consacrée bon en même temps n'an b'o la ka tila k'a ye ko mɔgɔ dɔw minɛnen don parce que u y'u fɛta fɔ u y'u fɛla fɔ maliko la u ka faamuyali ye mun ye maliko la u y'a fɔ vraiment ça c'est pas normal ne kɔni b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye u k'a lajɛ sariya ka kan ni bɛɛ de mɔgɔ man ka minɛ sariya ko la parce que i hakilina t'a fɔ tant qu'a ma sariya sɔsɔ encore une fois je le dis sariya sɔsɔli interprétation fana b'a la sariya man ka kɛ mɔgɔ kelen ta ye sariya ye bɛɛ de ye sariya ka kan ka boli bɛɛ kan en droit et en devoir
mais il ne faut pas sariya jateminɛ parce que mɔgɔ tant que le bɛnɛ bɛ fɛn min kama déjà au décret min kun puisque décret abrogé la
mais en tout de fait
au décret abrogé la puisque fana décret fana attaqué la cour suprême na jusqu'à présent jaabi ma sɔrɔ maintenant mais décret abrogé la mais bon mɔgɔ ninnu minɛnen bɛ hali bi
o de tɛ ka faamu sariyatigiw dɔw ye commentaires k'a la bon ne tɛ dossier kalan ma n tɛna se k'o bɛɛ ɲɛfɔ yan c'est pas o tɛ n ka fɛn ye n tɛna se k'o ɲɛfɔ yan parce que dossier bɛ
tribunal
la n yamaruyalen tɛ k'o kuma fɔ mais ne kɔni bɛ mun faamu ne toujours ne hakili bɛ to esprit de la jamana bɛ mun nɔfɛ bi ɲɛmɔgɔw ye mun ɲini laɲini mun kɛ bi fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ fara ɲɔgɔn kan la ninnu minɛna ko dɔ kama n'o ko yɛrɛ bɔra a ma k'a fɔ k'u ye réunion kɛ k'a fɔ ko activité tun suspendée don u ye réunion kɛ bon ni o suspension yɛrɛ wulila bon mɔgɔw minɛnen don la moindre des choses bon sisan kɔni juge yɛrɛ apparemment a kuma kɛra bɛɛ tun kɔnɔ ko u bɛna labila k'a fɔ ko mɔgɔw yɛrɛ tun contenté don k'u bɛna labila mais apparemment o de u ma se ka labila donc u minɛnen bɛ hali bi donc pour moi vraiment an ka lajɛ an bɛ mun fait pour le pays. Si jamais n'a sɔrɔ an bɛ jamana ɲɛtaga de nɔfɛ m'a fɔ ko ni mɔgɔ ye sariya sɔsɔ i kana minɛ dɛ bɛɛ ka kan ni sariya ye en droit et en devoir mais politiki mɔgɔw minnu minɛnen don ko parce que u hakilina fɔ jamanako la ka sɔrɔ u ma sariya sɔsɔ vraiment u ka labila politiki baaraw ka continuer jamana tɛna se ka géré ni politiki. Ɲuman bɛ bɛɛ la kolon bɛ bɛɛ la baara ye mun ye politiki mɔgɔ minnu bɛ ka essayer sisan ka na ni politiki kɛcogo ɲuman ye olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan dingɛ minnu sennen bɛ maliyɛnw ni politiki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi o dingɛ ka se ka fa dɔɔni 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 an ka da ɲɔgɔn na an ka baara kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛtaga ma pour moi o de ye priorité
okay.
Bon pour que an ka da ɲɔgɔn na il faut que an ka ko to ɲɔgɔn ta la ne kɔni b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka nin ko in to yen ten ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sariya so kunna u k'a lajɛ le mɔgɔ tan ni kelen minnu bɛ yen u k'u labila u ka se ka segin u ka so u ka se k'u ka baaraw continuer Mali de nafa b'o la
okay.
Voilà.
D'accord. An y'a ye francophonie rentrée kɛra c'est vrai que olu ka texte kɔnɔ ni fanga minɛna ni fanga yɛlɛmana cogo la min tɛ kalata ye a bɛ suspend ka bɔ o institution kɔnɔ mais mɔgɔ y'a ye o dɔrɔn tɛ hali Sénégal min yɛrɛ kɛra a tutukoba ye o ka président ma ta mais an y'a ye résolution kɔnɔ o y'a ɲini pour que Mali ka na segin ordre constitutionnel la très rapidement cogo min e yɛrɛ bɛ o ko ye cogo di puisque déjà an ni France yɛrɛ man di hali bi n'olu b'a ka ɲini ko an ka segin ordre constitutionnel la e ni cinquième sommet ye cogo ye surtout la non participation du Sénégal.
Bon, vraiment, ni moi ni sommeil pour moi, kunta la yere quoi. Parce que sommeil ni a jeté mne. Sommeil bolé francophonie yere bolé be amina yere quoi. À d'abord amun kama. Mogo mogo be dien fan ou fan. Na be nasarakan le fo. Agwa dugula agwa sega franyonga. Kakodo kenyonga fe. Ola ni ni mouya ko fe. C'est que kasega nazarakan influence bonya diɲɛ kɔnɔ bon ni o kɛnɛ sugu nana kɛ yɔrɔ ye politiki ko kumaw bɛ fɔ yɔrɔ min hali ni o kɔnɔna la politiki ko a da ka di u la yɔrɔ min u b'o kuma fɔ a da man di u la yɔrɔ min u t'o kuma fɔ pour moi parce que ni ye hali faransi jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma lamɛn a ye da maga situation caman na mun tɛ bɛn olu yɛrɛ ma mun tɛ bɛn diɲɛma ma n'o ye binkani walew ye minnu bɛ ka kɛ dugu dɔw la a ye bɛɛ ta fɔ fo kɔngo a ka kuma kɔnɔna la a ma kɔngo ta fɔ k'a sɔrɔ kɔngo perezidan yɛrɛ tun bɛ o salle kɔnɔ yen bɛɛ b'a dɔn binkani min bɛ ka kɛ kɔngo kan dugu min bɛ ka bin kɔngo kan mais a da ma maga o la a da magara Libana a da magara Armeni la a da magara dugu dama dɔ la mais a da ma maga kɔngo la bon pour moi déjà n'i bɛ yen na ça veut dire que y a un problème. Problème B. Bon, Mali taf en fait. Où est la ligne d'Oké? Kafoko. D'abord, Koube Mali. Attaque mon Kera Mali. La Koube au condamné. Au condamné au Djaranye. Nous au condamné au Kain. Ouais, la fin au Koube. Ou à Klibana. Ola. Mais on est ma ma ou nanani exaction. Mardé. Kafoko exaction d'Okera. Et tout ça, opérez-vous pour Bémi ou Boulon. Au-delà, moi de là, moi je ne suis pas Kafoko Maligake Franci, contre la France, contre la Anake, Jamana et Fly, Moumé Kele, Moumé Ko Sama Sama, Neko Fam, Chomi, Djen, Sobari, Jamana Obe, Barake ou Ka intérêt de là. Franci, Mouké Maligono a donné nous. Gɛlɛya caman yera a kɔnɔ ɲuman minnu kɛra an b'olu ta an bɛ baara kɛ n'o ye gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ an b'olu fɔ ɲɔgɔn ye an tɛ se ka tɛmɛ limiti min kan an b'olu fɔ ɲɔgɔn ye an ka intérêt u ye état ye cogo min an fana ye état ye ten de baara bɛ se ka kɛ bonya de kɔnɔ bɛn ani bonya kɔnɔ mɛ ka baara kɛ dɔ ye fa ye dɔ ye den ye o ka dabila bon an b'o discours ninnu fɔ donc ni an nana nin sugu ninnu ye k'a fɔ ko olu b'u sigi u ka dugu la k'a fɔ ko exactions kɛra ka sɔrɔ u ma na ni preuve ye k'a jira bon o de b'a to an bɛ dimi fana parce que ni tiɲɛni kɛra mɔgɔ suguya fila de bɛ yen mun tɛ fɛ a ka ɲɛ bilen yɛrɛ o bɛ yen donc fɛn fɛn mana kɛ o tɛ sɔn u b'a fɔ a man ɲi mɔgɔ filanan ye mun ye mun bɛ ɲɛɲini kɛ k'a dilan pour que nafa minnu bɛ sɔrɔ a nafa sɔrɔ sira minnu bɛ yen olu ka se ka to yen mais objectif final ye mun ye mali ka souveraineté ka reconnu mali ka bonya i kɛra faransi o i kɛra brésil o i kɛra espagne o i kɛra états-unis o i b'a ta maliyɛnw ka dabada de ma objectif ye o de ye mais ni an bɛ ka dilanni ɲɛɲini olu bɛ ka na nin kuma sugu fɔ o bɛ na ni tiɲɛni de ye bon an tɛ se ka sɔn o ma ne y'o de fɔ an bɛ diɲɛ dugu bɛɛ fɛ an bɛ yala an bɛ taa diɲɛ dugu bɛɛ la maliyɛnw bɛ diɲɛ fan bɛɛ mais limite ye mali de ye n'i donna an ni mali cɛ dɔrɔn o ye ko tiɲɛnen ye anw bolo an t'i layɛ tuguni an n'i tɛ se ka foyi kɛ tuguni parce que mali de ye limite ye anw bolo fɛn fɛn bɛ taa mali intérêt contre la anw t'o la an bɛ se ka discuter an bɛ bɛn faransi ambassade bɛ yan hali bi o dugu caman bɛ yen mali n'a bɛ ɲɔgɔn na mais o ambassade bɛ yan hali bi bon hali n'a kɛra ukraine ambassade kɔni olu an y'a fɔ n ko relation tan ni ukraine tɛ tuguni mais faransi ambassade bɛ yan hali bi ça veut dire que mali bɛ siran mun na bi fo mɔgɔw k'a faamu an bɛ souveraineté ɲini na an bɛ respect ɲini na an bɛ se ka sɔn ko dɔw ma mais limite bɛ ko dɔw la. Limite ye mun ye anw bolo o ye mali de ye exaction ninnu u bɛ mun fɔ an ka sira t'u ka condamnation na si c'est pour après nous dire que exaction bɛ ka k'an fɛ yen n'a bɛ ka kɛ u ka na n'a dalilu ye vraiment n'a bɛ ka kɛ u ka na n'a dalilu ye n'a dalilu b'u bolo n'u nana n'a ye ni tiɲɛ yɛrɛ la a fɔra ko nin kɛra sariya bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ olu kow gérer yann'o cɛ k'a fɔ vraiment k'a fɔ ko an ka armée an état major k'an ka soutien lase u ma hali bi ne kɔni bolo wa maliyɛn caman bɛ fara ne kan k'o hakilina fɔ an ka armée ye armée professionnelle de
ye
jusqu'à preuve du contraire mɔgɔ si tɛ se ka na don an n'an ka armée ni ɲɔgɔn cɛ ka na ko bila bila an kunkolo la mun b'a to an bɛ tigɛ an ka armée la an ka armée y'an ka armée de ye bi an ka armée y'an ka armée de ye sini armée y'an bɛɛ de ta ye an dalen b'u la et on sait que c'est une armée professionnelle.
Ok,
voilà.
Donc au sera fait qu'on va donner une lacana bunaku quand il va être là. Il y a des motards qui vont être là. Nous avons attaqué plein de coffres. Bibina, focus sur le mien quand on est dans un matin. Parce qu'il y a des scénarios forts qui rapportent au chara. C'est vrai que Ukraine n'y voit pas pour lui et là il y a capot yuka demain de Baba Chuma. Voilà ça c'est qu'à anga finit la connu ou demain pour que lui pone au nina. Au coup on a acheté à quoi on a créé une relation diplomatique qui est rompue noyé. Je pense que Niger a suivi le pas d'abord dans la configuration de l'AIS. Bon, est-ce que la situation sécuritaire là, maintenant ça va nous faire les gens qui perspective de mettre bien. Comment est-ce qu'on se guide d'accord? Comment est-ce qu'on se d'accord? Parce que quand on a un capot, on a un temps qui est là, on a un capot, on a un capot, on a un capot, on a un capot, on a
un capot, on a un capot, on a un capot, on a un capot, on a un capot, on a un capot, i n'a fɔ a kɛra kunu AES ko kuma daminɛnen mɔgɔ caman kun kɔntana dɔw kun bɛ wariko kuma ni fɛnw na an ko ko AES objectif fɔlɔ ye mun ye sécurité ko de don stabilité n'o sɔrɔla sisan baara tɔw bɛ se ka na ko in tɛ se ka dilan sisan k'a bɛɛ ban sisan k'a fɔ k'a kɛra k'a laɲini bɛɛ sabati ɲɔgɔn fɛ o tɛ se ka kɛ n'o mɔgɔ min y'o fɔ o tigi ma tiɲɛ fɔ maintenant o lakanako in kɔnɔna la mun sɛbɛnnen bɛ papiye kan sariti ni traité kan ni degun ye jamana kelen sɔrɔ jamana tɔw bɛna fara o kan k'u dɛmɛ o de nana kɛ o de y'a to an sera k'an yɛrɛ bɔ Tinza Waten problème in kɔnɔ ka foli bila an balima Nigériens ni Burkinabew ma vraiment mɔgɔ min bɛ n'i dɛmɛ k'i to gɛlɛya kɔnɔ o tigi o sara t'i bolo ka ɲɛfɔli kɛ fana k'a fɔ ko depuis Kidal minɛna Kidal seginna Mali bolo an y'a fɔ ko marifa tɛna to an bɛ paix sɔrɔ an bɛ bɛn ni kɛlɛya sɔrɔ marifa tɛna to an b'o sɔrɔ nka marifa bɛna to ɲɔgɔndan bɛ kɛ an sɛbɛn bɛ dɔn a bɛ dɔn jɔn ye jɔn ye rapport de force bɛ créer ɲɔgɔndan na a bɛ dɔn ko Mali de vraiment forces armées maliennes Mali ka autorité de bɛ boli nin yɔrɔ in kan n'o kɛla o kɛlen kɔfɛ tigɛ bɛ jan an bɛ kuma bɛnko kan minnu bɛ Mali fɛ minnu bɛ fɛ ka to Mali kɔnɔ Mali sariyaw kɔnɔ Mali tabiyaw la Mali taabolo kɔnɔ an bɛ na an bɛ kuma nka minnu bɛ fɛ ka Mali kɛ binkani waledugu ye ka fiɲɛw ta k'a ɲɛsin maliyɛnw ma ka essayer ka maliyɛnw tila ka essayer ka na ni discours ye minnu bɛ maliyɛnw bila ɲɔgɔn na an ma se olu ma jamanako ye choix de ye i b'a la ou bien i t'a la donc je pense que dialogue an kan ka taa n'a ye hali bi hali minnu sirannen don an ka t'u fan fɛ ɲininkali ye kelen de ye i bɛ Mali kɔnɔ wa i tɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali fɛ Mali bɛ cogo min i tɛ Mali fɛ Mali taabolo bɛ cogo min Mali sariyaw bɛ cogo min i hakilina ye mun ye n'i bɛ fɛ mun ka falen na i k'o fɔ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ k'a fɔ k'i bɛ Mali janfa o t'a la k'a fɔ k'i bɛ Mali tila o t'a la k'a fɔ k'i bɛ Mali maliyɛnw bila ɲɔgɔn na o t'a la pour moi ça c'est très clair limite ye Mali de ye donc o kɔnɔna la minnu ma sɔn o ma fiyewu k'u bɛ binkani walew de fɛ ka ta ka ɲɛsin maliyɛndenw ma ne tɛ maliyɛnden bɔ ɲɔgɔn na o ye i kɛra Kidal i kɛra Sikaso i kɛra Tinza Waten i kɛra Bayangara Mali ye Mali de donc e ma fisa ni tɔw ye mun bɛ Kidal mun bɛ Tinza Waten e ma fisa ni Sikaso ye mun bɛ Sikaso ye e ma fisa ni mun bɛ Kayi jamana ye kelen de ye jamana dira an ma ten de an kan ka jamana lataɲɛ ten de donc kɛlɛ minnu bɛ ka kɛ sisan an kɔni an bɛɛ sigilen don n t'a fɔ k'an jɔrɔlen don an jɔrɔlen tɛ mɛ an hakili bɛ an ka golo masiri tabaaw la an bɛɛ y'a mɛn u ye wuli ka jɔ kɛ u bɛ ka ɲɛsin Tinza Waten ma problème mun nana kɛ yen ka taa bɛɛ ɲɛnabɔ ka rapport de force établi ka contrôle ta ka Mali ka autorité sigi fɛn fɛn bɛ Mali juguya la bi ka se ka olu maîtriser dans les règles k'olu lasigi fo bon vraiment Mali de bɛ yan bi n'a b'a ta Mali ka dabada ma a b'a ta o ma n'a t'a ta o ma fana ayiwa ko filɛ nin ye sisan kɔni pour moi baara fila wɛrɛ tɛ yen rapport de force ka créer fo o zone na parce que a fɔra ko Kidal minɛnen caman taara yen fan fɛ
mais est-ce que n'a ma fɛrɛ kɛ fana ka kuma ni Algérie est-ce que bibi n'aw fana tɛ ka kɛ handicap ou bien épine dɔ ye Mali fana senkɔrɔ ka kɛ ni nin ko in ye
kuma bɛ kɛ ni Algérie o ye diyagoya de ye je pense que ɲɔgɔn faamuya baliya de donna an ni Algériens ni ɲɔgɔn cɛ Algérie ɲɛmɔgɔ dama dɔ ye kuma dɔ ta k'a ɲɛfɔ o bɛ fana bɛ mɔgɔ dusu kasi dɔɔni a bɛ mɔgɔ dusu bɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ Mali ni Algérie histoire dɔn cɛ dɔn a kɛra cogo min maliyɛnw ye rôle mun joué Algériens ye san tɛmɛnenw na ka n'a fɔ ko Algérie ministre dɔ de bɛ kuma ta Mali ma c'est pas bien mais an fana k'a fɔ an taara jaabi mun di o fana la o fana kɔni a ma bɛn ne ma parce que o tun t'o jaabi yɔrɔ ye Mali tun k'a to kuma progrès minnu kɛra Mali la Mali laɲini ye mun ye Mali ka laɲini ye mun ye Maliko la ani diɲɛ taabolo la Mali ka intérêt ou yemou et tout ça au Luka fo. Pour moi, c'était pas la peine en Algérie, Algérie au niveau là. Faut qu'à ta fort, surtout Algérie présent ma foi, mes affaires étrangères là fort, en mes affaires étrangères où répond. Représentant spécial et à fort, en représentant spécial où répond. Pour moi, c'était pas la peine en ministre d'État kata ka Arab là au niveau là parce que ça on a signé premier Chauvel Koumana. Ça l'on allait Koumana. Pour moi, Maliga position dans le noir. Yaye, meto okuma kona la vraiment ka nda magara shovel la kuma la nyame ka ku banana ka tara furake asigina kana be dwa ukai vraiment ala ka nuga yake ala ka toro dwa ya ala ka sigi arema. Et donc pour revenir à ça, Algérie ko ame kuma ni Algérien ni jawu ya di kan dantige anga jamana limite ni ni. Peut-être follow accord donc mais en union entière mais accord tendi à jaraï à majaï ou accord contendi 600 en bas que tu vois on a territoire ni ni mon nom en fait ou bien de vous lancer en jamana ou deux mois ou n'a ni clali en jamana ou n'a ni tieni en jamana ou bon on met nous ou maîtriser ou gain à boire en jamana ou non nous t'as au fait droit international b mumbo au régime. Voilà mon kangake, au début c'est ok. Ah bah donc, au fond donc nous ben mineka, quelque chose nous ben mineka, qu'est-ce que on tout fait en territoire là. Bon, là sur le la demande de l'assouma est en table. Bon, pour moi quand même, faut que ben mais c'est que au principe du mouvement. Mais en un mot pour dire vraiment, il faut une paix coffée, dialoguer des kangake, aller bien, parce que la nuit là-bas est mouillé, où est béni, en une clair, stabilité. Bon, au thé sur le temps, on est là. Quel est là, on est là, on rapport créé, on est là, on est là. Mais au coffre, on a un taureau de Roma, signé, Dobita Boni, fin oreille, tout le monde, rébellion, on est là. Malien, on est là, 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 on donc, pour que le kana ke mal là, on dialogue, on a l'adjé, on a signé comme on a un dialogue. Et je pense que pour que le problème soit en Noya, ne m'a pas fort. Le ministre d'État a fait un discours que nous efforts militaires non pas accompagnés de solutions politiques, sociales, humanitaires, développement durable. Donc pour moi, Famali, quel est notre collègue? Donc vraiment, on a fort à blâmer. Nous avons un soutien que un armée ma et communiquer une coïna ma bêtise du groupe et fin tchaman blabla quand en congolo n'a rien qu'à essayer la information donc on a monté tchèque mani n'jamana qu'on a deux fait fin fait mali de fait il va tout dire pas qu'à communiquer au corps état major qu'à communiquer il va barak et nous dit à quel âge on va marquer tchèque et gâteau au nom fait mal. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et quand tu es en train de se faire, tu es en train de se faire. Tu es en train de se faire. Tu es en train de se faire. On a nous partagé, on a tout coffé, on a tout gommé, on a effacé la blague pour belle comme Abana.
Ok. Abana.
Parce que guerre informationnelle la journée. Guerre informationnelle la journée. Voilà.
Ok, d'accord. Musa, Musa est là avec Ayra, qui a porté mes drames, qui a ouvert ses là, nous voici là. Il a comme un coup de pied, comme un coup de pied, comme un coup
de pied, comme un coup de pied, comme un coup de pied, comme un coup de pied, comme un coup de pied, Abseka ke ambene de kodo la bi me okorote kanga an yerekele ka jamana kele jamana ba ambe sanfe angato jamana ko politiki mo ni nyonche furugu furugu munumbe kele ya munumbe de mo munumbe angolu be wuli ka bo ni nyonche mununga corona yi an nanu jelente kola nanu benente kola angu bunya ibise ki ka kuma fo ibise ki ka la nini be sabati ɲɛmɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ dɔgɔyama ma bɔ a la k'a sɔrɔ a tɔgɔ degun ma bɔ a la k'a fɔ ko I bɛ fɛn dɔ ta ka ɲɛmɔgɔ sɛgɛrɛ jamana ye jamana de ye ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ de ye ensuite k'a ɲɛfɔ fana ɲɛmɔgɔw ye an bɛ waati min na bi u ko ko bɛɛ ka don da kelen fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ u ko ko bɛɛ ka cɛsiri an ka kɛ pour que an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cɛsiri olu fana ka dɔ fara a kan hali bi n'i ko k'an k'an cɛsiri ko gɛlɛya bɛ yen olu fana k'u cɛsiri gɛlɛya bɛ yen dɔ bɛ se ka bɔ olu yɛrɛ ka terrain de vie la ka fara population ka gɛlɛya kan k'a jira population na vraiment gɛlɛya bɛ aw kan an b'a dɔn an fana bɛ ka effort kɛ aw fana ɲɛ b'a la an fana bɛ ka dɔ bɔ an ka terrain de vie la dɔ bɛ ka bɔ jamana terrain de vie la o b'a to o bɛ population yɛrɛ la rassurer k'a fɔ ko effort tɛ ka demander olu dɔrɔn na minnu bɛ ka effort demander olu fana bɛ ka kɛ école ko in bɛ segin ka na u ka fɛɛrɛ kɛ école ka taa le 4 novembre degun fɛn fɛn bɛ yen u ka se k'a bɛɛ wuli lakana ko in u k'a jate minɛ kosɛbɛ hali bi fɔrɔn ka ca an b'a dɔn sanfɛla bɛ yen kɔrɔnfɛla bɛ yen camancɛla bɛ yen u ka a layɛ hali bi u bɛ effort mun na u ka dɔ fara a kan parce que a ma ban fɔlɔ a ma ban jamana kɔnɔden dɔw bɛ yen hali bi lakana ma se ka se olu yɔrɔ ma hali bi olu bɛ yen u k'a lajɛ n b'a dɔn processus de don politiki mɔgɔw ka kuma ye de an tɛ a fɔ pour que k'a tiɲɛ ou bien an t'a fɔ parce que an bɛ fɛ ka autoritew lagosi an b'a fɔ an bɛ ɲɛni de nɔfɛ n nata le tɛ autoritew la an tɛ ko foyi wɛrɛ nɔfɛ jamana ɲɛta an b'o de nɔfɛ donc mun b'an kun na an ka cɛ an b'a fɔ mali déstabiliser an t'o la mɔgɔ o mɔgɔ I bɛ kuma bɔ I da I bɛ ko kɛ n'a y'a sɔrɔ a ko ou bien a kuma bɛ se ka mali déstabiliser a to I kɔnɔ an bɛ waati mun na bi mali mɔgɔ tɛ déstabilisation na I bɛ Asimi fɛ I tɛ Asimi fɛ mali ka bon ni nin bɛɛ ye mali ka bon ni Asimi ye mali ka bon n'an bɛɛ lajɛlen Asimi bɛ taa mali bɛ to Asimi fɔra dɔ de kɔ dɔ bɛ fɔ a fana kɔ donc bi an ka discours ye mun ye c'est le rassemblement le vrai faraɲɔgɔnkan mais k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye faraɲɔgɔnkan fana tɛ taa ko dɔw kɔ u ko olu k'o fana garanti mɔgɔw kana bali u k'u ka hakilinata fɔ jamanako la u kana ta ka taa sariya la parce que u y'u hakilinata fɔ sariya tɛ mɔgɔ kelen ka ye sariya ye bɛɛ de ta ye donc ka bɔ kuma la ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan fɛn fɛn degun b'i kan bi k'a fɔ ko inondation ko la ka miiri vraiment lasi ma fɛn fɛn ni tora maliko la ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin o ma fɛn fɛn degun b'u kan blessés vraiment ka duwawu kɛ ala ka nɔgɔya kɛ ka bɛɛ hakilina jigin an ka hakili to mali la mali ye dugu kelen de ye mun b'an bolo hali n'a man di an ka kɛ mali fɛ an kana kɛ mali fɛ k'a ka di dɔrɔn donc an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka duwawu kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in ni ala sɔnna a ma don nataw bɛna ɲɛ mais an ka effort kɛ ɲɔgɔn fɛ ka joliba baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fana fo k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka cɛsiri la aw bɛ baara min na on sait que c'est pas facile conditions man nɔgɔn mais vraiment jamana mago bɛ nin de fana la u ka se ka kunnafoni jamana kɔnɔdenw ka se ka kunnafoni jamana taabolo kan mɔgɔw hakilinata ye mun ye u ka se k'a fɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka bɔ kuma la ka dugawu kɛ mali ye ani maliyɛn denw ye merci
ok k'e yɛrɛ fana fo sabula an y'o de fɔ jamana in n'i ye jateminɛ kɛ a kunnafoni baara ma nɔgɔ cogo min minnu fana bɛ kuma bi a ma nɔgɔ I ka mɔgɔw sɔrɔ waati bɛɛ ko ka na kuma jamana kunkanko kan sabula an y'o de fɔ bɛɛ sirannen don n'i kumana Isa Kawonji min yɛrɛ ɲuman na I tɛ se ka bɛɛ fɔ n'i y'a fɔ k'o b'i lajaba o b'i cɛ o b'i bɔ I ka denbaya kɔrɔ an b'ale yɛrɛ fo nin waati in na k'i fo ka jira k'a fɔ fɛn fɛn tun sogolen b'an na nin waati in na an b'o fo surtout ka daminɛ Mopti gouverneur la nin waati in na min ye général Abbas Dembele an b'ale fo a n'a ka staff Maiga le maire la commune de Mortis, Issa Kansai, Koulibouye, Neraka Kalamoromi, Yara Mukoro, Ani Seydou Maïga, Ambo Fanapo, Soumela Koulibaly, Anam Sojuma, Madame Koulibaly, Aminata Kane, Ambo Fo, Awa Sese Koulou, pour Sewari Kono, Bayangara Kono, Mini Jassana, le nouveau gouverneur de Bayangara, Koulibouye, Nwati Naka Yara Kapo, Ale, autorité militaire Arab, Lakuna, il a un loussage. Vraiment, car nous sommes wale mon ouvrage que nous voici na bayangara. Surtout nous les flanins na bamati. Wale au Québec, wale au Dita. Voilà ça, c'est que mignon. Il y a un secret à nous faire. De temps que autorité au Cameroun, vous savez, dans ce monde on a bien ni encore ma co les gens de Dana dans ce fin fin bec à ta mignon mopti. Il faut qu'on a secou. Mon ouvrage coup demain. La calana. Peut-être 4 jours de l'organiser pour encadrer. Voilà ça, au cas où ça finit la cour demain ni baraina ni armée yoram y récupérer un nouveau blanc ou le coup collage. Pour que l'armée puisse avancer, parce que c'est un peu de temps, un territoire qui est bon, c'est vaste, opération Manoron. Donc, en bout, au fond, nous avons dit, pendant ce soir, on va aller au Fanapo, aller Kelepili, au Gata, c'est du Kelepili, aller Djepkili, en bout, nous, au commune de Djamnati, nous avons dit, nous avons dit, Mohamed Kamara, coordinateur de la patrie, au Fanapo, nous avons dit, Suleiman Fofana, sous mon assurance, pour les boyeurs, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, ni ala sona ni ala magan jo yanjuru yirana ambe nyon sona ya ala sona mari wore na bara pe tara ka kalpa mo mina o e korobora ke fama e atara ludu maiga anga foli bali sab la iba soro ale be korobora muso kele fe se sante duma ani sugo jana o be ka nyime ambale fo mami bulu kumbe na ka kala fe la muta edara shiruke ambale fo lamine kulbali chaka na shefu ko mu tarsi rabia amena fa ka nyama wala sal lamine ko se ka muso do soro sab la mena tekana na ni watina ambale fo la fo sali we dabo we ko yomso kurai o be ka fasa ka keni ko yomso yere hami amba ale fo la fo a bolo be technique la mi ye isu kulu isu sangari ale fo na ko yake kurai fo na ambale fo na fo ale fo na be ka e hami ka talibi isu ibitla kala conseil ta swan sibolo na la sona Mokhtar Sibolo ni watina ni nana Mokhtar Sibolo conseil de ma koenso koenko kokuna wala ta ikana depeli katali ni ambale pona fu ni watina minye fien sur cela fait abaka travail grand be katika o na demandé ambale fo ni watina ka fo ni le kratlo gaskeni ala maga jwanjuru ana menyo sa mbarti vrai